ผลสูงสุดของสมาธิและสู่ความสมบูรณ์เหนือสมาธิข้อก่อผลสำเร็จและขอบเขตความสำคัญของสมาธิการเจริญสมาธินั้นจะประณีตขึ้นไปเป็นขั้นๆโดยลำดับภาวะจิตที่มีสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วเรียกว่าฌานฌานมีหลายขั้นมองดูง่ายๆว่ายิ่งเป็นขั้นสูงขึ้นไปเท่าใดองค์ธรรมต่างๆคือคุณสมบัติของจิตที่เป็นตัวกำหนดความเป็นฌานซึ่งเรียกว่าองค์ฌานก็ยิ่งลดน้อยลงไปเท่านั้นฌานโดยทั่วไปแบ่งเป็น2ระดับใหญ่และแบ่งย่อยออกไปอีกระดับละ4รวมเป็น8อย่างเรียกว่าฌาน8หรือสมาบัติ8คือรูปฌาน4และอรูปฌาน4รูปฌาน4ได้แก่1ปฐมฌานฌานที่1มีองค์ประกอบ5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตา 2. ทุติยฌานฌานที่2มีองค์ประกอบ3คือปีติสุขเอกคตา 3. ตติยฌานฌานที่3มีองค์ประกอบ2คือสุขเอกคตา 4. จตุตฌานฌานที่4มีองค์ประกอบ2คืออุเบกขาเอกคตาอรูปฌาน4ได้แก่1อากาสานัญจายตนะฌานที่กำหนดอากาศคือช่องว่างอันอนันต์2วิญญาณัญจายตนะฌานที่กำหนดวิญญาณอันอนันต์3อากินจัญญายตนะฌานที่กำหนดภาวะที่ไม่มีสิ่งใดๆ4เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานที่เลิกกำหนดสิ่งใดๆโดยประการทั้งปวงเข้าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ในคัมภีร์ฝ่ายอภิธรรมเฉพาะอย่างยิ่งอภิธรรมยุคหลังรุ่นอรรถกถาฎีกานิยมแบ่งรูปฌานเป็น5ขั้นเรียกว่าฌานปัญจกนัยแล้วเรียกฌานที่แบ่ง4อย่างเดิมเป็นจตุกนัยทั้งนี้โดยซอยละเอียดออกไปจากรูปฌาน4นั่นเองคือแทรกเพิ่มฌานที่2เข้ามาอีกข้อหนึ่งระหว่างปฐมฌานกับทุติยฌานเดิมเป็นทุติยฌานฌานที่2มีองค์ประกอบ4คือวิจารปิติสุขเอกคตาหรือพูดง่ายๆว่าฌานที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารแล้วเลื่อนทุติยฌานเดิมออกไปเป็นตติยฌานตติยฌานเดิมเป็นจตุตฌานจตุตฌานเดิมเป็นปัญจมฌานตามลำดับโดยในยะนี้เมื่อได้ยินคำว่าฌาน5ฌานปัญจกนัยปัญจกัจฌานปัญจมฌานไม่พึงสับสนหรือแปลกใจพึงทราบว่าเป็นเพียงการซอยละเอียดจากฌาน4นี้เองการเพียรพยายามบำเพ็ญสมาธิโดยใช้กลวิธีใดๆก็ตามเพื่อให้เกิดผลสำเร็จเช่นนี้เรียกว่าสมถะมนุษย์ปุถุชนเพียรพยายามบำเพ็ญสมาธิเพียงใดก็ตามย่อมได้ผลสำเร็จอย่างสูงสุดเพียงเท่านี้หมายความว่าสมถะล้วนๆย่อมนำไปสู่ภาวะจิตที่เป็นสมาธิได้สูงสุดเพียงเนวสัญญานาสัญญายตนะเท่านั้นแต่ท่านผู้บรรลุผลสำเร็จควบทั้งฝ่ายสมถะและวิปัสสนาเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์สามารถเข้าถึงภาวะที่ประณีตสูงสุดอีกขั้นหนึ่งนับเป็นขั้นที่9คือสัญญาเวทยิตะนิโรธหรือนิโรธสมาบัติสัญญาเวทยิตะนิโรธแปลว่าความดับแห่งสัญญาและเวทนาเป็นภาวะที่สัญญาและเวทนาหยุดการปฏิบัติหน้าที่และเป็นความสุขขั้นสูงสุดสมาธิเป็นองค์ธรรมที่สำคัญยิ่งข้อหนึ่งก็จริงแต่ก็มีขอบเขตความสำคัญที่พึงตระหนักว่าสมาธิมีความจำเป็นแค่ไหนเพียงใด ในกระบวนการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงวิมุตติอันเป็นจุดหมายของพุทธธรรมขอบเขตความสำคัญของสมาธิอาจสรุปได้ดังนี้ 1. ประโยชน์ของสมาธิในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายของพุทธธรรมนั้นอยู่ที่นำมาใช้เป็นที่ทำการสำหรับให้ปัญญาปฏิบัติการอย่างได้ผลดีที่สุดดังที่ว่าทำจิตให้ควรแก่งานและสมาธิที่ใช้เพื่อการนี้ก็ไม่จำต้องเป็นขั้นที่เจริญถึงที่สุดลำพังสมาธิอย่างเดียวแม้จะเจริญถึงขั้นฌานสูงสุดหากไม่กล้าไปสู่ขั้นการใช้ปัญญาแล้วย่อมไม่สามารถทำให้ถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาได้เป็นอันขาด 2. ฌานต่างๆทั้ง8ขั้นแม้จะเป็นภาวะจิตที่ลึกซึ้งแต่ในเมื่อเป็นผลของกระบวนการปฏิบัติที่เรียกว่าสมถะอย่างเดียวแล้วยังเป็นเพียงโลกีเท่านั้นจะนำไปปะปนกับจุดหมายของพุทธธรรมหาได้ไหม 3. ในภาวะแห่งฌานที่เป็นผลสำเร็จของสมาธินั้นกิเลสต่างๆสงบระงับไปจึงเรียกว่าเป็นความหลุดพ้นเหมือนกันแต่ความหลุดพ้นนี้มีชั่วคราวเฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะนั้นเท่านั้นและถอยกลับสู่สภาพเดิมได้ไม่ยั่งยืนแน่นอนท่านจึงเรียกความหลุดพ้นชนิดที่เกิดจากฌานนี้ว่าเป็นโลกิยวิโมกความหลุดพ้นขั้นโลกีเป็นกุปปวิโมกความหลุดพ้นที่กำเริบคือเปลี่ยนแปลงกลับกลายหายสูญได้และเป็นวิคัมพนวิมุตติความหลุดพ้นด้วยข่มไว้คือกิเลสระงับไปเพราะถูกกำลังสมาธิข่มไว้เหมือนเอาแผ่นหินทับหญ้ายกแผ่นหินออกเมื่อใดหญ้าย่อมกลับงอกงามขึ้นได้ใหม่